Hey guys, welcome back to Slice of Pie. Untuk episode kali ini, aku mengundang, oh udah lama deh gak ngomong ini. Aku mengundang salah satu teman baikku dari SD. Dia sekarang sedang bekerja di salah satu NGO internasional. Dan pekerjaan dia mencakup banyak hal, tapi emang fokusnya ke pelestarian lingkungan ya.
Iya, kurang lebih
kurang
gitu.
Kurang lebih gitu. Yeah. Oke, okay, I'm going to welcome my dear friend Ines Ayustina.
Yeah, halo semuanya. Nama gue Ines Ayustina. Ya, kenal sama Fai dari dulu dari SD. Berapa tahun yang lalu ya, Fai? Udah lama banget.
Gak tau gue. 2002 eh
2001.
Enggak, 2002 gue masuknya.
Oh oke, okay, 2002. Dan kayak 17 tahun yang lalu. Wow,
yeah. Wow.
Wow. Banget ya. Iya gitu, udah kenal Fai 17 tahun yang lalu. Dan sempet kayak lost contact, yeah. 10 tahun maybe ya. Mungkin lebih.
6 dong. Kan terakhir
kita gak kontakan gak sih pas
oh kuliah juga enggak ya,
mungkin kurang lebih 10 tahun. Terus akhirnya iya, lama banget jumpa. Terus tiba-tiba kita kontakan lagi, kenapa ya?
Gue pengen ketemu aja sama Ines.
Oh iya 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 iya.
Soalnya
iya,
kan udah pada selesai kuliah. Terus oh, gue udah mulai kerja, gue udah iya, di Indonesia itu, lagi.
Oh kayak, iya, lo kan luar.
Oh masa sih udah temenan lama kayak gini, kita gak kontak-kontakan lagi, kan sayang banget.
Just to know kayak orang-orang jalannya kayak gimana sih? Pasti kan beragam banget.
Iya, ya. Terus ya udah deh akhirnya kita
ketemu in touch lagi.
Gitu.
Ya, seneng sih ngeliat orang
yang bayangin ya, gue baru membayangkan ternyata memori pas kita SD tuh
kuat banget.
Kuat ya? Ya,
itu kuat banget sih.
Kuat ya? Ya,
parah.
Dan kita masih bisa connect gitu.
Iya. Iya, karena amazing sih. Kayak mungkin karena SD mungkin masa-masa yang primary banget kali ya. Jadi kita kayak bener-bener masih fresh from
the oven. Ya ya. Oke.
Pure.
Lanjut.
Oke. Okay.
Nanti kemana-mana kita malah ngomonginnya topiknya friend.
Iya. Oke. Ya udah ya. Silakan Fai. Follow your lead.
Oke. Okay. Kita mulai. Okay. Perkenalan dulu.
Oke. Okay.
Lo backgroundnya apa? Lo siapa sih? Kalau gue kan udah terlalu tahu banyak, tapi kan yang lain gak tahu.
Oh gitu, oke. Okay, ya. Semuanya, nama gue Ines Ayustina. Lahir dan besar di Jakarta. Sempat tinggal di Bandung 4 tahun waktu kuliah. Background latar belakang pendidikan bisa dibilang teknik lingkungan. Tapi sekarang mungkin bisa dibilang kayak non-profit professional lah. Jadi karena sampai sekarang sih udah di dua organisasi, kerjanya di non-profit terus and I kinda like it. Gitu ya, kurang lebih itulah backgroundnya. Jadi kayak dari zaman kuliah sampai akhirnya kerjaan setahun lalu ini, setahun setengah lalu itu emang traveling terus sih. Tapi sekarang itu sebenarnya baru pindah nih, jadi ya we don't know lah nanti bakal gimana. Nah kalau Fai nanya traveling tuh ngapain, ya biasanya traveling aku itu nggak jauh-jauh dari emang liburan atau naik gunung atau ya menjadi bagian dalam pekerjaan gitu.
By the way, gue penasaran yang pas lo berenang ada
hiu paus
itu di mana?
Itu di Papua.
Itu pasti
Papua
pas
Barat.
Kerja dong.
Iya, itu pas kerja.
Iya. Yeah.
Oke, okay, nah itu. Terus jadi kalau misalnya kayak yang Fai lihat bareng hiu paus atau ngelihat bahannya ada kars itu kemana sih? Itu sebenarnya ke Papua Barat. Di Papua Barat ngapain sih? Nah, jadi kerjaan gue itu sebagai non-profit profesional di bidang lingkungan. Ada nih yang namanya Blue Carbon Ecosystem gitu. Nah, jadi gue itu pengen supaya si ekosistem ini lestari. Blue Carbon Ecosystem itu apa sih? Itu adalah karbon-karbon yang tersimpan di ekosistem laut. Paling banyak itu di mangrove dan seagrass kalau di Indonesia. Mangrove tuh hutan bakau ya, banyak kan tuh di pick kalau misalnya suka lihat.
Iya, buat photoshoot.
Iya, nah itu tuh banyak banget di Papua dan itu
banyak banget di Papua.
Banyak banget di Papua dan itu kayak the last pristine mangrove itu di Papua karena sekarang mangrove tuh banyak dikonversi menjadi tambak. Dan itu ngehasilin banyak banget emisi.
Oh.
Or ya, yeah, jadi kayak ya itu banyak lah kayak how we can manage our coastal ecosystem better and sustainable.
By the way, karbonnya dipakai buat apa?
Karbonnya itu teremisikan. Jadi kan kayak kalau misalnya hutan kebakaran gitu. Itu kan dibilang kita emisi karbon terbesar karena hutan kita kebakaran terus gitu.
Nah,
jadi
enggak, emang blue carbonnya dipakai buat apa?
Oh, blue carbonnya itu jadi dia tetap di situ aja gitu. Jadi enggak teremisikan, tapi nah salah satu ekosistem service dari si contohnya mangrove ini. Kan mangrove ini enggak cuman si karbon-karbon doang tersimpan, tapi dia juga ada mud crab. Mud crab itu kepiting bakau. Jadi masyarakat di Papua itu ngejualan kepiting bakau ini sebagai livelihood mereka,
kepiting bakau,
untuk makanan mereka. Nah, selain itu mangrove juga dia acting as a nursery ground buat buat ikan-ikan lain.
Baby jadi, fish gitu kan?
Iya, jadi kalau misalnya mangrove-nya nggak ada, baby itu fish. Bisa dipastiin ikan di situ juga udah nggak ada. Atau pasti will sooner or later deteriorating gitu.
Oke, jadi sebenarnya gue lebih pengen ngomongin peran anak muda ke dalam kegiatan-kegiatan ini dan juga lingkungan kita di sekitar kita gitu. Dan apalagi ekosistem yang ada di Indonesia. Soalnya kita pokoknya trademark Indonesia kan, wah, ininya banyak, apa namanya, hutan dari ekosistemnya beragam dan sangat rich lah gitu. Yeah, jadi gue sebenarnya pingin lebih tahu kondisi yang lo pernah lihat tuh kayak gimana dan sebenarnya kita berbuat apa. Soalnya setahu gue ya dari cerita-cerita lo juga banyak NGO internasional yang kesini juga kan gara-gara itu. Dan gue pingin taunya tuh kayak pertama kali kenapa lo mau masuk NGO ya, gue sampai lupa.
Oh oke, okay. Pertama kali masuk NGO as simple as ya millennials lah, kayak pengen giving impact dan pengen bener-bener impact yang kerasa impact, padahal impact kan varies banget kan. Dan dengan background environmental engineering which I care very much about the environment, jadi pengen giving impact in the name of the environment and of course humanity juga gitu.
Soalnya jadi, kayak pas lo udah kerja di sini pasti banyak banget issues yang lo dengar, lo baca dan lo rasakan gitu in terms of environmental issues gitu. Yang menurut lo paling lo concern right now apa?
Environmental issues
di Indonesia ya?
Di Indonesia kalau misalnya gue pribadi sih ini apa namanya forestry sih, kayak ke hutan, mau hutan bakau atau misalnya hutan semuanya yang sekarang itu suka dikonversi menjadi kelapa sawit atau konsep mangrove conversion jadi aquaculture atau enggak dijadiin ya, kalau misalnya pelabuhan mungkin emang kalau misalnya udah ada cost benefit analysisnya no enggak apa-apa, no problem juga kan, itu kan untuk kesejahteraan masyarakat sana juga gitu. Nah sebenarnya itu sih kayak conversion yang emang enggak, atau mungkin perencanaannya itu belum matang gitu sih sebenarnya. Kalau misalnya gue kurang lebih itu sih concern gue tuh lebih ke perencanaan and ya gimana caranya kita tuh bisa sustainable, bisa achieve or ya toward sustainable development.
Memang sekarang efeknya kayak gimana?
Dari
kalau misalnya di planet tidak dengan baik.
Planet dengan baik ya kita bisa lihat kalau misalnya tiba-tiba di Pantura tuh kan semuanya tuh udah jadi semuanya jadi tambak dan akhirnya masyarakat tambaknya juga udah nggak efektif karena banyak penyakit, akhirnya juga jadinya masyarakat sejahtera enggak, mereka juga udah gak punya mangrove. Kalau misalnya ada tsunami, bisa dilihat kemarin terjadi di mana? Di Banten ya?
Iya,
di Banten sama di Lampung. Itu kayak, karena mangrove juga punya, ya mangrove dan ekosistem lainnya lah, itu juga punya, apa namanya, jasa-jasa lingkungan sendiri yang sebenarnya udah ada. Tapi mungkin kita gak tahu karena kita udah mikirin nilai ekonomi terus gitu. Which padahal kalau misalnya dia gak ada, nilai resiko itu lebih rugi kita dibandingin kalau misalnya mereka ada gitu.
Soalnya kayaknya untuk apa ya, kadang-kadang orang tuh juga suka malas gitu loh untuk belajar lebih lanjut tentang hal-hal ini.
Iya, dan sebenarnya itu maka itu adalah peran-peran dari NGO yang campaign kali ya. Tapi itu bukan NGO gue sih, Fai. Tapi mungkin kayak ya itu dari strategi komunikasi NGO-NGO gitu kalau misalnya tahu.
Soalnya menurut gue pada saat ini, zaman-zaman ini tuh isu environment atau isu-isu lingkungan itu juga lagi naik banget kan.
Iya.
Apalagi dari climate change, apalagi di Indonesia kan biasanya pembakaran hutan, penebangan hutan, ya itu terus gitu loh. Sedangkan kayak gue ngerasa kayak kita gak bisa ngapa-ngapain gitu, cuma orang-orang yang benar-benar ngerti bisa melakukan itu ataupun bisa membuat perubahan.
Enggak juga kok kalau misalnya untuk lingkungan, kayak contohnya nih yang lagi hits lainnya ya, misalnya itu soal plastik kan.
Itu lain gue selanjutnya, what do you think about no plastic straws?
Iya, kalau gue sangat mendukung sih dan gue emang udah coba nerapin itu dari lama. Jadi sebenarnya itu semuanya itu sebenarnya intinya mulai dari diri sendiri gitu loh. Kalau misalnya kita kayak sesimpel, ya emang kita gak mungkin gitu misalnya gak apa bikin renewable energy sendiri gitu kan. Cuman kan as simple as kalau nggak dipakai dimatiin gitu secukupnya, emang itu jadi habit yang terus-terusan. Nah kalau misalnya untuk si apa namanya si straw ini kan itu udah ada beberapa penelitian di mana si straw ini tuh emang sebagai salah satu sampah terbesar di Indonesia. Selain straw juga ada puntung rokok btw ya gitu.
Oh my god.
Nah, jadi kalau misalnya menurut gue ya, karena kan straw itu fungsinya cuma untuk ngisep, terus habisnya emang pasti dibuang kan.
Iya.
Emang gak mungkin juga lo mau kayak pakai dia ulang, enggak, karena dia cuma oh satu ini doang langsung dibuang gitu.
Dan
kan
emang,
jadi menurut gue kalau bisa di stop penggunaannya sih gue dukung.
Dan menurut gue itu penggunaannya juga agak-agak unik ya, soalnya lo sebenarnya bisa aja langsung sip dari cupnya atau iya, dari tempat minumnya gitu,
iya,
kenapa perlu sedotan. Makanya gue kadang-kadang suka mikir, dan waktu itu gue juga pernah baca deh nulis kayak di Instastory kayak cuma yeah, gitu aja, ini sebenarnya ya penggunaan straw tuh siapa sih yang buat? Soalnya kita udah pernah belajar untuk langsung minum ke gelasnya, tapi yeah, kenapa kita harus membutuhkan alat ini lagi, which is sebenarnya very unuseful.
Iya, yeah, iya, yeah, setuju banget sih, cuman sekali gitu doang kan. Kalau gue pribadi, kalau nanya ke gue ya, itu biasanya kayak kalau minumnya dingin, jadi kan ngilu kan giginya.
Oh iya,
iya. Jadi gitu, kayak gue beli juga sih stainless straw gitu, yang gue pakai berulang-ulang.
Soalnya gue jarang banget sih minum-minum kayak gitu-gitu.
Ah, iya, berarti ya no need.
Oh, palingan kalau minum macam bubble tea gitu ya harus
iya,
pakai yang gede.
Uh-uh.
Nah itu baru ada usefulnya kan?
Itu baru useful, sedotannya useful.
Untuk menyedot bobanya.
Bobanya, kalau enggak minumnya cuma city-nya doang.
Iya, cuma city-nya doang, tapi ya. Ini ada off track sebenarnya yang gak ada di dalam list pertanyaan gue, tapi mungkin lo bisa bantu gue pikirin juga.
Tentu dong.
Soalnya gini, orang tuh sudah terbiasa dengan barang-barang yang di package dan kebanyakan itu plastik, which is dari industri masing-masing, dari makanan, minuman, even sampai barang-barang kebersihan apa segala. Kita di demand untuk maksudnya kita mempunyai kesadaran lah untuk mengurangi sampah plastik, penggunaan plastik sekali pakai dan lain-lain. Tapi at the very core essential, everything is still packaged with plastic, ngerti gak sih?
Ngerti, iya.
Itunya juga harus diganti dong sebenarnya, kayak harus di-reform.
Iya.
What ini, do you think about that?
Iya, ini setuju banget sih, Fai. Jadi kalau misalnya dari suatu permasalahan, pasti kan ada approach yang dari hulu sama hilir. Kayak misalnya dari hilir itu berarti kalau gimana kita manage sampah yang udah dihasilkan nih, pengolahan sampahnya, waste management system, itu di Indonesia yang still kind of sucks gitu ya.
Iya.
Kayak semua dilempar ke Bantar Gebang. Anyway, kalau misalnya di Jakarta itu sorry ya, lempar kemana ke bang. Terus anyway ada juga apa namanya approach yang dari hulu. Itu gimana sih? Nah itu adalah dari kebijakan.
Nah itu
kebijakan penting. Pemerintah kayak misalnya di Bali itu dia udah ngeban nggak mau penggunaan plastik lagi gubernurnya.
Soalnya
gitu,
waktu itu emang ada movement yang anak dua cewek itu.
Kan? Iya gitu. Terus kayak di Raja Ampat juga apa namanya? Bukan gubernur, dia adalah bupati.
Oh, ya,
bupati.
Mungkin kepala suku. Aduh maaf ya, gue jadi.
Bupati ya, benar loh, true, di Raja Ampat banyak kepala suku. Nah si, iya karena Raja Ampat kan sekarang kan banyak, lumayan udah towards mass tourism gitu kan.
Iya.
Malah bagus banget, parah. Nah itu tuh juga, apa namanya, sekarang si bupatinya udah nge-ban juga penggunaan plastik. Nah jadi ada approach yang dari hulu dan dari hilir. Nah kebijakan yang ini, dan bisa dibagi-bagi lagi, kebijakan yang pemerintah, ataupun dari kita juga, jadi ada apa namanya pace polluter principle, di mana kayak emang yang ngepolute, iya yang ngepolute dia yang bayar untuk ngolah itu. Jadi sebenarnya kayak kita beli minuman gitu, nah itu sebenarnya harusnya si yang ngeproduce minuman ini yang bertanggung jawab terhadap sampah yang dihasilkan. Dia harusnya emang ngeluarin uang untuk ngolah sampah ini lagi sampai akhirnya nggak ada atau digunain lagi gitu.
Oh.
Jadi itulah approach-nya.
Soalnya ya, menurut gue plastik tuh gara-gara udah diimplementasikan dari gak tau berapa ratus tahun yang lalu, berapa puluh tahun yang lalu, kita malah menganggap itu menjadi kayak udah bagian part of our lives, dan itu menjadi kebiasaan, ngerti gak sih? Kebiasaan jadi habit gitu.
Iya. Yeah.
Itu makanya banyak banget orang yang susah untuk mengurangi habit itu gitu loh. Sebenarnya ya pas kalau misalnya kita ke pasar tradisional ataupun kita ke supermarket biasa, kalau beli buah atau sayur sebenarnya tanpa plastik tuh bisa banget loh.
Iya.
Tapi selalu ada si kantong plastik yang digulung yang tinggal lo robek di supermarket untuk masukin buah itu ke buah kita ke situ. Gue tuh selalu kalau udah kesana tuh kayak gue ngelatihin aja gitu, ini sebenarnya nggak usah dipakai juga bisa.
Iya, true banget.
Dan di pasar tuh juga gitu, gue kan juga suka belanja di pasar. Tapi mereka tuh masih pakai single use plastik yang, tau gak sih plastik kresek yang warna merah atau yang transparan.
Iya gitu. Iya tahu.
Which is kadang-kadang
please jangan yang hitam.
Emang ngaruh banget ya?
Kalau misalnya yang hitam itu dia ada, aduh sorry, gue juga kayak udah lama ya nggak dari apa dunia teknik lingkungan. Tapi yang jelas sih yang hitam itu dia ada suatu chemical yang unhealthy,
lebih,
which is a lot. Misalnya kayak dari semua plastik juga mereka ada si chemical ini, tapi yang hitam ini, kalau iya dia nggak paling nggak sehat lah.
Nah, gue tuh makanya kalau misalnya beli sayur beli apa gitu di pasar tuh kayak yaudah gue langsung masukin ke tas gue aja gitu. Because we don't really use that.
Iya.
Dan salah satu kayak yang menurut gue plastiknya juga banyak tuh kalau mau beli telur.
Iya.
Telur kan juga pakai plastik yang gitu-gituan.
Oh iya.
Terus dimasukin plastik kalau enggak ke dalam kontainer yang plastik yang ditutup gitu. Kayak it's very redundant actually.
Iya, nah itu makanya approach itu harus dari dua arah, dari hulu dan dari hilir.
Iya, benar.
Dari kebijakan dan juga dari kitanya juga. Kalau misalnya plastik enggak dia pakai lagi ya enggak akan ada apa si produser plastik ini yang ngasih gratis.
Gue tuh sampai kayak mikir setiap gue belanja atau gue beli sesuatu atau gue beli skincare products atau gue mau beli makeup ya maksudnya keperluan-keperluan gue lah kayak jir ini plastik lagi gitu sih ini plastik lagi sampai toothbrush gue kumpulin gara-gara gue pengen lihat nih bisa sampai berapa banyak kalau gue ganti toothbrush gitu sih banyak banget
iya itu juga ada
dalam satu tahun aja itu kayak bisa berdua ya gue sama bokap gue ada 6 7 terus ini dikumpulin aja di situ. Yeah. Paling mentok-mentok dipakai buat pembersih kamar mandi atau kayak di dalam di kitchen untuk bantu sikat-sikat panci atau apa kan gitu doang kan. Dan itu juga sebenarnya terakhirnya juga bakal dibuang.
Nah, sebenarnya makanya tapi sebenarnya kayak kadang kalau sampah ada enggak apa-apa asal kita pengelolaannya udah bener. Kayak udah bener-bener kepilah terus kita udah tahu emang akan recycle dia akan jadi apa itu kan udah jelas. Tapi masalahnya itu Indonesia dari waste management-nya aja enggak.
Iya, dia enggak ada. Iya, dia mereka belum kenapa ya gitu ya?
Karena dari jujur itu both side sih dari kayak si sistem secara besarnya juga belum siap untuk kayak ngelola memilah itu dan juga dari pelanggannya. Nih. Satu case aja ini di ITB aja itu untuk milah organik dan gak organik itu tuh
susah
pas kita lihat orang-orang banyak yang emang nggak milah
nggak peduli aja gitu
iya mungkin nggak peduli dan nggak mungkin juga mereka mikir nanti juga nggak akan terpilah nanti ujungnya jadi mereka buangnya sama aja which is somehow true juga emang ujungnya bisa aja most likely nggak kepilah juga gitu kan kalau disatuin sama sampah di kota Bandung gitulah.
Nah, challenges yang lo biasa face in your job ataupun in your daily activity secara eksternal atau internal apa aja?
Kalau misalnya pertama secara eksternal dulu mungkin ya kalau gue jelasin.
Lo pernah kayak ngerasa males banget sih nih orang kayak nggak bisa gitu ya agak ini sampahnya kayak gini atau sayang lautnya dikit gitu?
Lumayan sih, cuman kayak gitu gue selalu kayak balik lagi ke gimana how the system works. Karena susah kita kalau misalnya kita mau criticize itu akan capek banget karena banyak banget orang yang masih kayak gitu. Kalau enggak gue lagi naik metro mini, tau kan ada jendela kecil di atas, terus dia ngelempar botol kayak itu kan bisa kuliah apa kena kepala orang lagi naik motor apa gimana gitu ya. Kayak ya itu ya ngelihat lah dan enggak yang yaudah ya gimana lagi gitu. Apa namanya
challengesnya?
Oh ya. Nah kalau misalnya externally itu mungkin. Ini sih lebih ke tapi ini mungkin enggak necessarily a part of suatu yang environment banget sih ini
kayak enggak apa-apa enggak apa-apa. Ini tentang lo juga.
Oke. Gue ini sih kayak sebagai apa ya namanya pemuda. Ya apa maksudnya kayak masih muda gitu kan terus di dunia kerja. Gue bingung ngomongnya gimana.
Iya, gue anti youth.
Iya, yeah, I mean ya. Yeah.
Young adults
sih gue enggak ngerasa youth di gue sekarang ya. Ya young adults lah kayak still struggling in this whole professional life dan gue ngerasa ya itu karena gue kan suka banget apa sebenarnya stakeholder gue yang sangat apa one of the biggest stakeholder itu kan pemerintah dan we all know how conservative the government is gitu jadi kayak ketika misalnya gue hadir rapat nih untuk revisi undang-undang atau apa nah itu akan beda banget gimana mereka approach pendapat gue despite ya gue nggak tahu juga ya gue akan selalu ngevaluasi juga apakah kualitinya kurang baik atau gimana dan itu diomongin sama orang lain yang lebih senior gitu. Itu tapi di semuanya sih nggak hanya mungkin pemerintah itu mungkin di semuanya tapi ini karena gue biasanya kontakannya pemerintah gitu misalnya di rapat kayak sesimpel misalnya gue bilang pendapat gue ABC kayak itu kayak orang lain ada yang setuju itu di mention lagi aja tapi udah tapi giliran misalnya ngomong Pak X dia ngulang gue doang juga tapi langsung bilang oh iya pendapat Pak X yang ABC hey gue tadi juga udah bilang gitu kan misalnya di awal tapi ya itu that's not the point sih ya as long as mereka masih bisa menerima pendapat gue nggak apa-apa nah tapi yang paling kita udah gedek itu kalau misalnya mereka underestimate kita karena kita masih muda gitu makanya kayak most of the time gue berusaha menyembunyikan itu tapi kayak ya kayak lo ngeliat gue sekarang kayak ya can't lie gitu loh face can't lie Bisa gitu. Sih, tapi ya gue mungkin not doing my best dan kayak ya udah, kadang gue embrace aja kalau gue masih muda terus gue punya pemikiran yang berani, ya gue akan ngomong gitu, mau rapat sama pemerintah-pemerintah siapapun dia. Tapi itu sih menurut gue kayak challenge yang kayak apa di tempat kerja yang lama tuh bener-bener gue rasain banget gitu.
Internally?
Internally. Ini lucu juga sih, Fai. Kayak waktu awalnya lo bilang mau ngajak gue, terus kayak lo ngerasa kayak I have it all figure out gitu, kayak ya itu mungkin challenge internal gue karena gue nggak ngerasa have it all figure out gitu loh. Kayak gue masih belum yakin gue kayak mau ngapain di hidup dan segala macem. Kalau secara garis besar kebayang, cuman kan namanya doubts kan pasti ada kan. Ya gue nggak tahu sih, mungkin lo juga mau cerita atau udah pernah cerita ya pasti kan. Nah itu sih kalau gue internally itu adalah keraguan terhadap gue mau ngapain, terus kayak ya all the internal stuff yang every young adults face mungkin ya, cuman kayak doubts sih gue.
Okay, next.
Okay.
What do you learn from this whole experience?
Kalau misalnya gue sih, sebenarnya menurut gue masih ngerasa experience gue belum terlalu banyak ya. Cuman kayak ya so far lah in life apa yang gue pelajari adalah untuk satu nggak pernah nyerah, kedua satu nggak pernah nyerah, dan maksudnya kayak itu pun untuk apapun, misalnya pasti orang yang bingung mau ngapain atau gimana ya, jangan pernah nyerah aja untuk coba, trial and error gitu. Dan yang kedua adalah live in the moment. Kayak maksudnya jangan pernah kayak mikir aduh yang dulu gue lebih ini atau misalnya kayak aduh, kayak orang as simple as kayak oh gue akan kayak gini deh kalau misalnya nunggu misalnya abis umur segini, atau misalnya oh nanti gue setelah lulus kuliah gue akan ini deh, baru gue akan jalan-jalan, oh nanti setelah gue kerja gue udah punya duit berapa ratus juta deh gue baru jalan-jalan. Gak akan, itu lo gak akan pernah ada waktu yang tepat kalau lo gak live in the moment, kalau lo gak kayak itu it applies for everything, gak cuman kayak lo pengen seneng-seneng tapi juga kayak ngambil kesempatan, kayak lo mikir oh nanti deh gue akan kayak gini kalau gue lebih siap, lo gak akan pernah lebih siap dibanding saat itu. Makanya jadi moto gue adalah jangan pernah nyerah, berusaha yang terbaik, dan live in the moment in every aspect.
Ah, ini I like this question.
Okay.
Do you have any favorite spot, place, atau memory dari all of your endeavors or traveling experience?
Yes.
Gimana tuh?
Itu adalah di Kaimana, Papua Barat.
Gimana tuh?
Itu di
Papua Barat gue deh. Ngawang.
Iya, mungkin kayak kenapa kalau misalnya abis itu kenapa sih ini yang jadi apa namanya special memories place ya whatsoever? Itu karena kayak gimana ya? Dia tuh masih Indonesia, tapi beda banget sama Jakarta yang gue lahiran besar di situ atau or even Bandung yang gue lu tinggal 4 tahun di situ. Itu beda banget, tapi dia masih Indonesia. Dan orang-orangnya walaupun ya bahasanya misalnya beda-beda dikit, tapi kayak ya
beda banget.
Bahasanya gue masih bisa ngerti sih, atau mungkin karena gue udah berkali-kali kesana. Cuman kayak interaksi sama masyarakatnya dan ngeliat alamnya yang itu gila banget. Dan kayak maksudnya orang-orang taunya Raja Ampat gitu. Maksudnya dan ini not even Raja Ampat dan dia bagus banget. Dan tapi orang-orang enggak tahu such place exists gitu kan. Nah, itu yang bikin gue amazed sih, kayak Indonesia ini punya banyak banget
kayak
treasure,
gitu,
kayak punya banyak banget treasure yang orang enggak tahu, dan itu enggak cuman dalam bentuk pemandangan, tapi juga orang-orangnya ramah banget. Dan kadang dari kesederhanaan kayak gitu tuh gue mikir kayak ya sebenarnya hidup kita mau apa sih gitu kan. Dan akhirnya terus akhirnya ngeliat kayak oh jadi sebenarnya ya kita simply harus happy di setiap perjalanannya gitu. Bukan berarti gak boleh sedih ya, tapi kayak
itu sih warming aja.
Gue sih itu sih, dan knowing the fact that kayak gue bakal mungkin susah banget untuk sana lagi karena kan gue udah pindah kerja kan, as I mentioned, itu yang bikin gue makin
perjalanannya jauh banget
ya. Lumayan sih Papua Barat kan. Jadi gue harus terpanjang itu gue pernah Jakarta, Makassar, Ambon, Sorong, Kaimana. Dan itu kayak misalnya jam 2 pagi harus pindah pesawat, kayak merem-merem gitu kalau ganti pesawat. Dan itu yang paling panjangnya. Kalau yang cepetnya Jakarta, Ambon atau Jakarta Sorong, terus Sorong Kaimana. Atau Ambon Kaimana gitu. Jadi panjang.
Emang susah kesana juga sih, makanya touch dari human.
Iya.
Gak terlalu banyak. Iya kan?
Iya, let alone hiu paus atau.
Itu di sana.
Di sana.
Oh.
Iya.
Lo enggak takut ya kalau berenang di laut gitu?
Enggak sih.
Kan suka ada fear gitu, kayak I don't know what will happen. Soalnya kayak ini di laut lepas. Terus kayak ombaknya kayak gitu, gue gak tau di bawah gue ada apaan, ngerti gak sih? Kayak ada fear kayak gitu. Arusnya kenceng gak di sana?
Ada, gue pernah sih ke bawah arus. Itu gue lumayan panik sih. Dan mungkin, ya jadi for the record gue juga bukan divers kan. Jadi gue ada sempat juga kayak, waktu itu berenang, kita lagi mencari hiu paus yang katanya ada tapi ternyata gak ada. Nah itu gue lagi berenang, terus gue kebawa arus. Gue kayak udah berenang sekuat tenaga, tapi gue gak maju-maju gitu. Tapi kondisinya gue masih dekat sama perahu-perahu, dimana ada staff-staff ya apa NGO gue juga gitu. Terus gak gerak-gerak lah, tapi pala gue udah capek banget tuh, kayak wah udah kayak berusaha sekeras ya jiwa dan raga gak maju-maju. Tapi ternyata cuman basically harus tenang dulu sampai arusnya hilang, udah deh berenang lagi.
Oh itu bisa hilang ya arusnya?
Bisa, atau misalnya ganti arah.
Oh bener-bener kayak di film Finding Nemo ya.
Iya ya mungkin
yang
ya,
yang turtle traffic itu loh.
Iya. Tapi ya, tapi gue gak sampai kayak di bawah banget. Itu masih di permukaan laut.
Iya. Itu sebenarnya ngeri kan.
Iya.
Dan lo ada rekomendasi buku ataupun orang yang menginspirasi lo?
Kalau misalnya iya, jadi sebenarnya gue tuh orang gak mau terinspirasi. Kayak by everything and everyone. Kayak ya beneran menurut gue kayak semua orang kayak inspire me in some way gitu loh. Kalau misalnya untuk buku mungkin ya yang paling sekarang apa namanya cross my mind tuh GRIT.
GRIT.
GRIT. Pernah baca gak?
Enggak.
Pernah dengar?
Pernah.
Oke, ya itu. Buku itu GRIT by Angela Duckworth.
Yaudah, itu aja sampai sini perbincangan kita. Thank you so much ya Ine.
Iya, thank you juga Pak udah ngundang, udah sharing-sharing jadinya.
Ini waktu-waktu kita silaturahmi juga.
Iya, parah sih kayak
udah lama banget.
Udah
sih, lebay sih tahun lalu.
Udah lama gak sih itu setahun?
Tapi kita, gue kan masih suka kadang-kadang suka keep in touch kadang-kadang.
Iya, tapi jarang. Tapi gak, jarang-jarang.
Terakhir kayaknya gue cuma ini doang deh, kayak komen Instagram atau nanya yang ke Bandung gitu.
Iya. Oh itu gue chat lo deh, gue ngasih list gitu.
Udah itu aja sih guys. Thank you so much for listening. Nanti ditunggu ya episode barunya minggu depan. Ya, bisa didengerin podcastnya di Anchor. Bisa di website-nya anchor.fm. Juga di aplikasi Anchor, Google Podcast, Apple Podcast, dan juga Spotify. Thank you again so much for listening. Bye-bye.
Bye.